Amen. Kiitos Jumalalle. Jumala armoa ja rauhaa teille, rakkaat sisaret ja veljet. On hienoa saada olla yhdessä täällä, kuulla näitä upeita hengellisiä lauluja ja muutenkin kokea tällaista uskovien yhteyttä. Ja mä haluan toivottaa jokaiselle meistä tänäänkin, että pidetään huolta uskostamme. Mä en halua sitä toivotusta unohtaa. Mä haluan, samalla kun mä katson teitä ja sanon tämän, niin samalla myöskin itseäni muistutan siitä, että se on niin tärkeää. Ja haluan myöskin sanoa näin, että Jeesus Kristus on Herra. Amen. Kiitos. Mä olen uskovien joukossa tänäkin aamuna. Sieltä kuului tämä, että amen. Jeesus Kristus on Herra. Ja Raamattu jopa sanoo niinkin, että ei kukaan voi sanoa Jeesus olkoon Herra kuin pyhässä hengessä. Ja minusta on hienoa, että meidän sydän voi yhtyä tähän lauseeseen, näihin sanoihin, että Jeesus on meidän Herramme. Tuossa kun Jari aloitteli tätä tilaisuutta ja heijasti tuonne nuo psalmin sanat, niin jälleen kerran ajattelen sitä, että meillä on elävä Jumala. Meillä on pyhä henki, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Ja tiedättekö, mä oon tänä aamuna lukenut ihan nuo samat psalmin sanat. Mä itse luin myöskin, nousi mieleen psalmi 9.1. Eli se oli Jari ihan oikea psalmi, mistä sanat oli heijastettuna. Ja jotenkin oikein havahduin jälleen siihen, että Jumalan henki vaikuttaa meissä. Ja mä uskon, että jotakin sellaista rohkaisua Jumala haluaa meille tänä aamuna antaa ja oikein niin kuin teroittaa sitä, niitä psalmin sanoja. Mä nostan joitakin jakeita siitä nyt vielä kuitenkin esiin, kun se tuossa minullakin aamulla mielessä oli. Ja nimenomaan luin tästä myöskin tämän jakeen 11, sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. Ja siitä se eteenpäin jatkuu myöskin tuo psalmi eteenpäin, mutta mä en sitä pidempään lue tuosta. Mutta näitä samoja ajatuksia, samoja jakeita olen myöskin itse tänä aamuna lukenut. Ja se minua rohkaisi ihan erityisesti, että olen ollut Jumalan johdatuksessa tässä kaikessa. Ja tosiaankin, niin kuin Jari tuossa sanoi ja siunasi oikeastaan minut tähän, että pääsen tähän jakamaan näitä ajatuksia, niitä sanoja ja niitä jakeita, joita Jumala on mun sydämelle laskenut. Mulle tuli mieleen myöskin tämmöinen laulu, olikohan Ossi Hämäläisen tekemä. Monet varmaan teistä tuntee Ossi Hämäläisen. Ja varmaan tämän laulunkin, mikä kuuluu näin, että taivas on uskoni määrä, matkalle en tahdo jäädä. Kaukaa jo siintävät rannat, autuaan ihanan maan. Auta oi Herrani kallis, niin että oisin mä valmis, kun saavut pilvissä kerran kansaasi pois noutamaan. Se jatkuu vielä tuosta eteenpäinkin, mutta nämä sanat myöskin, minulla on pari päivää tässä, noussut jotenkin mieleen ja se on oikeastaan sellaista rukousta. Et jotenkin koen, että tämä laulun tekijä on ikään kuin sellaisena rukouksena tehnyt tämän laulun. Et taivas on uskoni määrä. Ja minusta jotenkin semmoinen ajatus tulee myöskin, että jos taivas on meidän uskomme määrä, meidän päämäärämme, niin meillä ei ole mitään hätää täällä. Meidän asiat on hyvin. Meillä ei ole mitään pelättävää täällä. Että jos taivas on se meidän uskomme määrä. Mutta mennään tänne Jumalan sanaa toiseen kuningasten kirjaan ja siellä lukuun 6. jotakin jakeita sieltä luen ja jotain ajatuksia, joita mieleen on noussut. Jälleen kerran, kun olen saanut lukea näitä Raamatun kertomuksia sekä täältä Vanhasta testamentista että Uuden testamentin puolelta, niin on sellainen ilo sydämessä, sellainen riemu, että voi Jumala, kuinka sinä hoidat meitä, kuinka sinä osoitat meille sinun rakkauttasi täältä sanan kautta. Että jos meiltä joskus meinaa unohtua, en tiedä, onko täällä muita sellaisia, joilla meinaa ehkä joskus unohtua se tämän maailman keskellä. Mutta Jumala haluaa meitä rohkaista ja muistuttaa siitä, kuinka suuri hän on. Meillä on suuri Jumala. Meillä on suuri Herra. Toinen kuningasten kirja, 6. luku ja siellä jakeesta 9 eteenpäin. Mutta Jumalan mies lähetti Israelin kuninkaalle sanan. Varo, ettet mene siihen paikkaan, sillä aramilaiset ovat asettuneet sinne. Niin Israelin kuningas lähetti sanan siihen paikkaan, jonka Jumalan mies oli hänelle sanonut. Näin hän varoitti häntä, ja hän oli siellä varuillaan. Eikä se tapahtunut ainoastaan kerran tai kahdesti. Aramin kuninkaan sydän tuli tästä levottomaksi, ja hän kutsui palvelijansa ja sanoi heille, ettekö voi ilmaista minulle, kuka meikäläisistä pitää Israelin kuninkaan puolta? Mä tähän keskeytän hetkeksi. Eli Israelin kuningas tässä Raamatun jakeiden mukaan useamminkin kuin kerran tai kaksi oli kuullut tämän, että Jumalan mies oli tuonut sanoman Jumalalta. Jumalan mies oli varoittanut kuningasta tai tuonut jotakin sanomia kuninkaalle, joita siihen niihin hetkiin tarvittiin. Ja tässä tämä Aramin kuningas, joka oli vihollinen siellä, niin tämäkin kuningas ihmetteli sitä, että joku meidän väestämme, jonkun täytyy olla nyt vasikoimassa, kertomassa näitä meidän aikeita tälle Israelin kuninkaalle. Et kertokaa minulle, kuka tämä on, kuka kertoo ja vuotaa näitä tietoja tälle Israelin kuninkaalle. Silloin eräs hänen palvelijoistaan sanoi, ei niin herrani kuningas, vaan profeetta Elisa, joka on Israelissa, ilmaisee Israelin kuninkaalle nekin sanat, jotka sinä puhut makuuhuoneessasi. Halleluja, meillä on suuri Jumala. Jopa nekin asiat, joita me ehkä yritetään salassakin pitää, puhutaan ehkä salassa, niin nekin Jumala näkee. Nekin Jumala tietää ja hän näkee ja hän kuulee. Hän sanoi, menkää ja katsokaa, missä hän on, niin minä lähetän ottamaan hänet kiinni. Ja hänelle ilmoitettiin, katso, hän on Dootanissa. Niin hän lähetti sinne hevosia ja sotavaunuja suuren sotajoukon. He tulivat sinne yöllä ja ympäröivät kaupungin. Jälleen kerran semmoinen ajatus tästä nousee, että niin se monesti on, että kun sielun vihollinen jotakin yrittää meidän elämässä tehdä, niin sehän yleensä näyttää aivan mahdottomalta meidän näkökulmastamme. Siinä on paljon kaikkea sellaista meidän ympäri. Näyttää siltä, että siinä on sellainen muuri, sellainen mahdottomuus. Että ei tästä ole mitään ylitse pääsyä tai eteenpäin pääsyä. Se jotenkin sieluvihollinen maalaa ikään kuin niiden omien joukkojensa kanssa. Monesti niitä tilanteita, että tämä on toivoton tilanne. Tästä ei ole ulospääsyä. Mutta miten Jumalan sana jatkuu? Kun Jumalan miehen palvelija nousi aamulla varhain ja meni ulos, niin katso, sotajoukko, hevoset ja sotavaunut piirittivät kaupunkia. Ja hänen palvelijansa sanoi hänelle, voi herrani, mitä me nyt teemme? Mitä me nyt teemme? Mitä minä nyt teen? Mä näen vaan sen sotajoukon, mä näen sen mahdottoman tilanteen. Nuo on tulossa nyt tuhoamaan meitä. Tuo tilanne, tuo asia on tulossa tuhoamaan minua. Hän sanoi, älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssansa. Aamen. Ja Raamattu selittää tämän myöskin näin. Ja Elisa rukoili ja sanoi, Herra, avaa hänen silmänsä, että hän näkisi. Ja Herra avasi palvelijain silmät. Ja hän näki ja katso. Kuunnelkaa, mitä tämä palvelija näkee, mitä Elisa näki. Ja Jumala antoi tämän palvelijan myöskin nähdä. Vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympärille. Hallelujaa! Taivaan sotajoukko oli ympäröinyt sen koko alueen. Ja tämän Elisa näki. Elisa sanoi, että heitä, ketkä on meidän puolella, on enemmän kuin näitä, jotka ovat hyökkäämässä meidän kimppuumme. Elisa näki tämän, että Jumalan sotaväki, sotajoukot oli siellä ympärillä. Heillä ei ole mitään hätää. Ja jotenkin ajattelen niin, että jotenkin semmoinen, kun mä luin näitä jakeita, mulle tuli sellainen rukous, niin kuin mä oon joskus puhunut täällä, että mä muistan joskus nuorempana, mä rukoilin sitä, että Jumala anna mulle sellaista silmävoidetta, että mä voin nähdä niin kuin sinä näet. Ja mä jotenkin ymmärrän sen nyt, että monissa tilanteissa Jumala on ehkä antanut sitä silmävoidetta. Monissa tilanteissa on ehkä tullut se ymmärrys, semmoinen näkemys siitä asiasta, että näin tämä asia on. Tämä ei ole mahdottomuus, tämä on Jumalan mahdollisuus. Ja hänen kanssaan mä menen eteenpäin. Mä uskon, että meillä monella on varmasti näitä kokemuksia, että Jumala ikään kuin näyttää sen tilanteen, sen mikä on hänen näkökulmansa tähän asiaan, näihin asioihin. Ja tämä luku jatkuu. Kun viholliset sitten tulivat häntä vastaan, rukoili Elisa Herraa ja sanoi, sokaise tämä väki. Silloin hän sokaisi heidät Elisan pyynnön mukaan. Halleluja! Meillä on, kuulkaa, rukouksia kuuleva Jumala. Meillä on rukouksia kuuleva kaikkivaltias Jumala, jolle mikään ei ole mahdotonta. Ja hän on tänäkin päivänä sama Jumala. Hän kuulee meidän rukoukset ihan samalla tavalla kuin hän kuuli Elisan rukoukset. En tiedä sinusta, ystävä, mutta mun sisällä on jälleen sellainen, en tiedä, jos te näkisitte mun sydämen tällä hetkellä, niin se ei varmaan pysyisi paikalla hetkeäkään täällä. Se varmaan pomppisi ympäri tätä salia. Mutta jotenkin sellainen ilo, sellainen, siis mulle ei riitä sanat kuvaamaan sitä ymmärrystä, mitä Jumala antaa tämän Jumalan sanan äärellä. Meillä on suuri Jumala. Me turhaan pidetään häntä niin mitättömänä tai pienenä. Tai en mä tiedä, pidetäänkö, mutta me ei jotenkin ehkä uskota siihen, että hän on kaikkivaltias Jumala. Hän kuulee meidän rukoukset. Hän on valmiina auttamaan meitä. Ja mä uskon niin, että tämä on semmoinen minun ajatukseni nyt tästä jakeista, mitä luin, että kun nämä aramilaiset tuli sinne sotajoukkoinensa yöllä ja ympäröi tämän kaupungin, niin mä uskon näin, että Jumala oli ehkä lähettänyt omat joukkonsa jo etukäteen tai viimeistään siinä vaiheessa, kun nämä sotajoukot sinne tulivat. En tiedä, Raamattu ei sitä sano, tämä on semmoinen minun ajatukseni, mutta näin Jumala kuitenkin toimi. Ja Jumala näytti Elisalle ja myöskin tälle palvelijalle. Mennään sitten eteenpäin tuossa. Sama toinen kuningasten kirja sinne seuraavaan 7. lukuun ja siellä ihan siitä alusta vähän eteenpäin. Mutta Elisa vastasi, kuulkaa Herran sana, näin sanoo Herra. Huomenna tähän aikaan maksaa Samarian portissa seamitta lestyä jauhoja sekelin ja 2 seamittaa ohria sekelin. Mä sen verran palaan tuohon edelliseen lukuun, että siellä on kerrotaan sitä, kuinka kaupunkia kohtasi nälänhätä. Eli jakeessa 25. Silloin syntyi Samariassa heidän piirittäessään sitä suuri nälänhätä niin, että aasinpää maksoi 80 hopeasekeliä ja 4 skabmittaa kyyhkysen sontaa 5 hopeasekeliä. Eli siellä oli ruoka todella kallista ja kaupungissa oli nälänhätä. Ja näin Elisa puhui, että Herran sanana tuli, että Samarian portissa seamitta lestyä jauhoja sekelin ja 2 seamittaa ohria sekelin. Niin vaunusoturi, jonka käsivarteen kuningas nojasi, vastasi Jumalan miehelle ja sanoi, katso, vaikka Herra tekisi akkunat taivaaseen, kuinka voisi tämä tapahtua? Inhimillisesti ajateltuna, tämä sana, jonka Elisa toi, Jumalan sanan, inhimillisesti ajateltuna, tämä vaunusoturi, mahtava soturi, piti sitä ihan naurettavana ajatuksena. Ei tuo voi olla mahdollista. Että vaikka Jumala tekisi akkunat taivaaseen, kuinka voisi tämä tapahtua? Ei tämä ole mahdollista. Ei voi tulla näin halpaa ruokaa. Hän sanoi, sinä olet näkevä sen omin silmin, mutta syödä siitä et saa. Ja kaupungin portin oven edustalla oleskeli 4 pitalitautista miestä. He sanoivat toisillensa, mitä me istumme tässä, kunnes kuolemme. Jos päätämme mennä kaupunkiin, jossa on nälänhätä, niin me kuolemme. Jos jäämme tähän, niin me kuolemme. Tulkaa, siirtykämme nyt aramilaisten leiriin. Jos he jättävät meidät eloon, niin me jäämme eloon. Jos he surmaavat meidät, niin me kuolemme. Mä keskeytän tähän jälleen tämän lukemisen. Ja jotenkin ajattelen jälleen tästä, että tässä tulee tämä inhimillinen ajatus, että nämä 4 pitalitautista miestä istuu siinä kaupungin edustalla ja he on sitä mieltä, että joka tapauksessa kuollaan. Ei ole mitään ulospääsyä, ei ole mitään mahdollisuutta muuta kuin, että me kuollaan. Tilanne näytti toivottomalta, ei ole mitään ulospääsyä. Mutta jälleen kerran se inhimillinen ajatus. Mennään sinne aramilaisten joukkoon. Mennään sinne vihollisten leiriin. Että jos he vaikka antais meille jotakin syötävää, niin me jäädään eloon. Mutta jos he surmaa meidät, niin sitten me kuollaan. Mutta jotenkin se semmoinen ihmisen tapa ajatella, että ei kai sen niin väliä, että mennään tuonne vihollisten leiriin. Nämä pitalliset miehet tiesi, että se on vihollisten leiri. Jotenkin se ajatus siitä, että ei silloin väliä, mennään vihollisten leiriin. Ja jos he nyt sitten armeliaasti antaa meille jotakin syötävää, niin me selvitään hengissä. Tuli se inhimillinen ajatus. Ja Raamattu jatkaa. Niin he nousivat hämärissä mennäkseen aramilaisten leiriin. Kun he tulivat aramilaisten leirin laitaan, niin katso, siellä ei ollut ketään. Sillä Herra oli antanut aramilaisten sotajoukon kuulla sotavaunujen, hevosten ja suuren sotajoukon töminää. Ja niin he olivat sanoneet toisilleen. Katso, Israelin kuningas on palkannut meitä vastaan heettiläisten kuninkaat ja egyptiläisten kuninkaat, että nämä hyökkäisivät meidän kimppuumme. Jotenkin ajattelen niin, että olisiko tässä nyt juuri se sotajoukko, jonka Elisa ja tämä palvelija näki siellä. Olisiko se ollut tämä sama sotajoukko, jonka ääniä nämä aramilaiset kuuli. He ei nähneet ketään, mutta he kuuli näitä tämän äänen, että siellä kulkee sotajoukkoja, sotavaunuja. Niin he olivat lähteneet liikkeelle ja paineet hämärissä ja jättäneet telttansa, hevosensa, aasinsa ja leirinsä niin kuin se oli. He olivat paineet pelastaakseen henkensä. Tultua leirin laitaan, pitalitautiset menivät erääseen telttaan, söivät ja joivat, ottivat sieltä hopeata ja kultaa ja vaatteita, menivät pois ja kätkivät ne. Sitten he tulivat takaisin ja menivät toiseen telttaan ja ottivat sieltä saalista ja menivät pois ja kätkivät sen. Mutta sitten he sanoivat toisilleen, emme tee oikein. Tämä päivä on hyvän sanoman päivä. Hallelujaa, tämäkin päivä, ystäväni, on hyvän sanoman päivä. Tämäkin päivä on hyvän sanoman päivä. Meillä on hyvä sanoma, jota voidaan julistaa tämän kaupungin keskellä, tämän Suomen kansan, tämän maailman keskellä. Tämäkin on hyvän sanoman päivä. Vaikka tilanteet näyttää mahdottomilta, vaikka tilanteet näyttää vaikeilta, niin tämä on kuitenkin hyvän sanoman päivä. Ja mitä nämä pitalliset tekee, kun he ymmärtää, että tämä on hyvän sanoman päivä? Jos olemme vaiti ja odotamme aamun valkenemiseen asti, niin me joudumme syyllisiksi. Tulkaa, menkäämme nyt ilmoittamaan tämä kuninkaan linnaan. Niin he tulivat ja kutsuivat kaupungin portinvartijat ja ilmoittivat heille sanoen, me tulimme aramilaisten leiriin ja katso, siellä ei ollut ketään eikä kuulunut ihmisääntä. Siellä oli vain hevosia ja aaseja kytkettyinä kiinni ja teltat olivat niin kuin olivat olleet. Portinvartijat huusivat ja ilmoittivat tämän kuninkaan linnaan. Silloin kuningas nousi yöllä ja sanoi palvelijoilleen, minä sanon teille, minkä aramilaiset meille tekevät. He tietävät meidän kärsivän nälkää ja sen tähden he ovat poistuneet leiristä ja piiloutuneet kedolle, ajatellen, kun ne lähtevät kaupungista, niin me otamme heidät elävinä kiinni ja menemme kaupunkiin. Mutta eräs hänen palvelijoistaan vastasi ja sanoi, otettakoon 5 tähteeksi jääneistä hevosista, jotka ovat vieläkin täällä jäljellä. Niiden hän käy kuitenkin samoin kuin kaiken Israelin joukon, joka on täällä jäljellä, ja samoin kuin kaiken Israelin joukon, joka on hukkunut, ja lähettäkäämme katsomaan. Niin he ottivat 2 sotavaunut hevosineen, ja kuningas lähetti ne aramilaisten sotajoukon jälkeen sanoen, menkää ja katsokaa. He menivät heidän jälkeensä aina Jordanille asti ja katso, koko tie oli täynnä vaatteita ja aseita, jotka aramilaiset olivat heittäneet pois rientäessään pakoon. Niin sanansaattajat tulivat takaisin ja ilmoittivat sen kuninkaalle. Silloin kansa lähti ja ryösti aramilaisten leirin. Ja niin seamitta lestyjä jauhoja maksoi sekelin ja 2 seamittaa ohria sekelin Herran sanan mukaan. Amen. Meillä on, kuulkaa, ihmeellinen Jumala. Ja tiedätte, kun mä luin tuon ensimmäisen jakeen tästä 7. luvusta, tai ensimmäisen ja toisen jakeen, niin mä ihmettelin sitä, että ihmeellisiä sanoja tuli Jumalalta, ihmeellinen ilmoitus tuli Jumalalta. Ja kuitenkin tämä Elisa, joka näitä sanoja, Jumalan sanoja puhui ja ilmoitti, niin Elisa ei epäillyt hetkeäkään, etteikö näin voisi käydä. Ehkä Elisakaan ei tiennyt, että miten Jumala tämän tulisi tekemään, mutta hän tiesi, että jos Jumala jotakin sanoo, niin näin se on. Näin se on, mitä Jumala sanoo. Mä luen vielä nuo 4 viimeistä jaetta tuosta loppuun. Kuningas oli asettanut sen vaunusoturin, jonka käsivarteen hän nojasi porttiin valvomaan järjestystä. Mutta kansa tallasi hänet kuoliaaksi portissa, niin kuin Jumalan mies oli puhunut, silloin kun kuningas tuli hänen luoksensa. Sillä kun Jumalan mies oli puhunut kuninkaalle näin, huomenna tähän aikaan maksaa 2 seamittaa ohria Samarian portissa sekelin ja seamitta lestyjä jauhoja sekelin, oli vaunusoturi vastannut Jumalan miehelle ja sanonut, katso, vaikka Herra tekisi akkunat taivaaseen, kuinka tämä voisi tapahtua? Silloin hän oli sanonut, sinä olet näkevä sen omin silmin, mutta syödä siitä et saa. Ja niin hänen myös kävi. Kansa tallasi hänet kuoliaaksi portissa. Kuinka tarkkoja Jumalan ilmoitukset on? Kuinka tarkasti Jumala ilmoittaa tahtonsa tai sen, mitä hän tulee tekemään. Ja jotenkin ajattelen niin näiden jakeiden äärellä, että kuullaanko me Jumalan ääni tänä päivänä? Kuullaanko me sitä, mitä hän haluaa meidän tekevän? Tai mitä on hänen tahtonsa? Mitä hän haluaa tehdä meidän kauttamme? Ja mun rukoukseni oikeastaan ollut, kun mä oon näitä jakeita, näitä lukuja lukenut, mun rukoukseni oli, että voi Herra, kumpa tänäkin päivänä me uskovat voisimme olla näin avoimin sydämin sinun edessäsi. Kumpa me kuulisimme sinun äänesi. Ja niin kuin sanoin tuossa, että kumpa Jumala antaisi meille sitä silmävoidetta. Kumpa Jumala antaisi myöskin niitä korvatippoja, että meidän korvamme myöskin voisi avautua kuulemaan hänen sanansa. Kuulemaan sen, mitä hän haluaa meille puhua. Sillä mä uskon, että nyt tässä lopun aikana, mitä me eletään, niin Jumala haluaa puhua omillensa. Jumalalla on paljon asiaa omillensa. Hän haluaa puhua meille, hän haluaa käyttää meitä jokaista. Hän haluaa, että me olemme avoimin sydämin, avoimin mielin hänen edessään. Mä luen vielä tuolta yhden tämmöisen vastaavan tyylisen tapauksen tuolta ensimmäisestä aikakirjasta. Ja siellä luvusta 14. Aloitetaan jakeesta 8. Mutta kun filistealaiset kuulivat, että David oli voideltu koko Israelin kuninkaaksi, lähtivät kaikki filistealaiset etsimään Davidia. Kun David sen kuuli, lähti hän heitä vastaan. Halleluja. Mä jotenkin tuota kun luin tuossa ensin, niin mä että sanotaanko tässä, että kun David sen kuuli, lähti hän karkuun. Mutta ei, lähti heitä vastaan. Jumalan mies. Mies, joka tunsi Jumalansa. Mies, joka tiesi, että Jumala on minun kanssani. Jumala on minut voidellut Israelin kuninkaaksi. Niin kun filistealaiset olivat tulleet ja tehneet ryöstöretken Refaimin tasangolle, kysyi David Jumalalta, menenkö minä filistealaisia vastaan ja annatko sinä heidät minun käsiini? Ja Herra sanoi hänelle, mene, minä annan heidät sinun käsiisi. Tätä Jumala haluaa. Tätä hän haluaa, että me kysymme, mikä on sinun tahtosi? Mitä sinä haluat, Isä, kaikkivaltias Jumala? Mitä sinä haluat, että minä teen tämän asian kanssa? Miten minun tulee edetä tämän asian kanssa? Ja hän vastaa näihin kysymyksiin, pyyntöihin, rukouksiin. Halleluja. Niin he menivät Baal-Perasimiin ja siellä David voitti heidät. Ja David sanoi, Jumala on murtanut viholliseni minun kädelläni niin kuin vedet murtavat. Siitä sen paikan nimeksi tuli Baal-Perasim. He jättivät siihen Jumalansa ja David käski polttaa ne tulessa. Mutta filistealaiset tekivät vielä kerran ryöstöretken tasangolle. Niin David kysyi taas Jumalalta. Ja Jumala vastasi hänelle, älä mene heidän jälkeensä, vaan kierrä heidät ja hyökkää heidän kimppuunsa balsamipuiden puolelta. Ja kun kuulet astunnan kahinan balsamipuiden latvoista, niin käy taisteluun, sillä Jumala on käynyt sinun edelläsi tuhotakseen filistealaisten leirin. Ja David teki niin kuin Jumala oli häntä käskenyt, ja niin he voittivat filistealaisten sotajoukon ja ajoivat heitä takaa Gibeonista aina Geseriin saakka. Niin Daavidin maine levisi kaikkiin maihin, ja Herra nosti kaikissa kansoissa pelon häntä kohtaan. Amen. Tätä Jumala haluaa meidän olevan, meidän tekevän. Me voidaan olla niitä astioita, että me kysymme häneltä, hänen tahtoansa. Mitä haluat, että mä tekisin? Ja mä niin ajattelen, että juuri niiden vaikeiden, niiden mahdottomalta tuntuvien tilanteiden kohdalla ennen kaikkea meidän tulisi kääntyä Jumalan puoleen, kysyä häneltä, kysyä vielä kerran. Mä oon sitäkin joskus täällä olen esille tuonut, että ollaan kestäviä rukouksessa, ollaan kestäviä siinä, kun me häneltä jotakin pyydämme. Hän kyllä vastaa, hän kyllä kuulee meidän rukouksemme ja hän kyllä vastaa. Se aikataulu ei välttämättä ole aikataulu, jota me itse ajattelemme. Tai se tapa ei välttämättä ole sama kuin mitä me itse ajattelemme. Mutta hän kuitenkin vastaa. Mä tiedän, että monet meistä täällä on kokenut tämän omassa elämässään. Mä tiedän sen, että Jumala on vastannut meille ehkä yllättävälläkin tavalla. Ei ehkä niin kuin me ollaan itse ajateltu. Mutta meillä on niin suuri Jumala, että hän voi kääntää niitä tilanteita ja asioita siunaukseksi meidän elämässä. Ja niin, että me voidaan olla siunauksena myöskin muille ihmisille. Ja voidaan täyttää se tehtävä, mitä meille on annettu. Mä palaan jälleen tähän psalmiin 9.1. Täällä Daavid myöskin kirjoittaa, psalmien kirjoittaja. Hän huutaa minua avuksensa ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus. Minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastukseen. Hallelujaa! Tätä Jumala haluaa meille tänään puhua. Hän haluaa meitä rohkaista. Ihan alusta lähtien, tämän tilaisuuden alkumetreistä lähtien, kun nähtiin tuolla valkokankaalle heijastettuna tämä psalmi, ne psalmin sana, psalmin jakeet. Niin mun sydämessä on ollut semmoinen ylistys siitä, että Jumala, sinä tänäänkin haluat meille puhua. Sä haluat kohdata sinun kansaasi. Haluat kohdata jokaista ystävää tänä päivänä tässä rakennuksessa. Meillä on niin mahtava, meillä on niin suuri Jumala. Ja niin kuin tuossa alussa sanoin myöskin, että Jeesus on Herra. Ja mä haluan, että myöskin tämä tulee meidän sydämestämme. Että me voidaan sydämestämme todeta, että Jeesus on Herra. Jeesus on minunkin Herrani. Hallelujaa. Ja kun me tiedämme ja tiedostamme tämän, että hän on meidän Herramme, niin hän pitää meistä huolen. Hän pitää meistä huolta. Tuli meille mitä tahansa. Tapahtui meille mitä tahansa. Kun me olemme hänen omiansa, kun me olemme antaneet elämämme hänelle, hänen käsiinsä, hän pitää meistä huolta. Hän vie meidät perille asti. Ja sanonpa niin, oikeastaan niinkin, että kun hän tulee meitä noutamaan, että meidän ei tarvitse itse lähteä johonkin etsimään häntä, vaan hän tulee noutamaan omansa. Ja muistaakseni, olikohan se helluntaipäivänä, kun olin täällä myöskin sananpalveluksessa, taisin siinä myöskin sanoa sitä, että kun Raamattu sanoi, että nämä opetuslapset, kun katseli Jeesusta, joka nousi ylös heidän keskeltään, niin nämä enkeli, joka siihen oli tullut sanomaan, että tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne, on tuleva samalla tavalla takaisin. Ja oliko Luukkaan evankeliumissa kohta, jossa oli tavallaan maininta siitä, että Jeesus siunasi heitä. Että hän erkani heistä, mutta hän samalla siunasi heitä. Ja mä sitä sanoin, että kun Jeesus tulee noutamaan meitä omiansa, hän tulee siunaten meitä. Hän tulee antamaan meille ihan erityisen siunauksen. Näin mä ymmärrän, näin mä ajattelen, näin mä uskon. Että kun Jeesus tulee noutamaan, niin me koemme sen niin siunaavana hetkenä. Halleluja, se on meidän uskomme määrä. Matkalle emme tahdo jäädä. Halleluja. Kaikki tämä, mitä on saanut tänään jakaa, niin mä uskon, että Jumalan sana saa meidän sydämessä puhua ja Pyhä Henki avaa ihan erityisellä tavalla, niin kuin itse kukin meistä tarvitsee. Mä oon tuonut joitakin niitä ajatuksia, joita minulle on noussut tämän sanan ääressä, mutta mä uskon, että tämä Jumalan sana puhuu meille jokaiselle. Ihan henkilökohtaisesti.